which ones you choose to weave into your life, which ones stay behind. May it be a symphony you hear in your best friend's laughter, harmony you find in your parents forever after. Simple little things like walking barefoot in the sand, dancing in the summer night. Red wine.
Þetta er glænýtt frá sískina sveitinni Blood Harmony sem að kemur á norðan og það þau Ösp, Örn og Björk sem að skipa þessa góðu sveit. Lægið heitir Simple Pleasures, það eru þessir litlu hlutir sem að gefa lífinu gildi og þau gera þetta afskaplega vel og gaman að heyra þarna svona að því var nú að tala countryð áðan og fólktónlistan á þetta, stálgítarinn þarna undir og þrælflott lag frá þeim sem að gaman að fylgjast með því getur auðvitað fylgst með Blood Harmony til dæmis inn á Facebook og því sem þau að gera og þetta lag hérna komið á dagskrá hjá okkur en við ætlum að halda áfram að fylgja fólki heim. Ykkur ykkar eru sjálfsagt á veginum nú þegar á leið heim eftir góða helgi ykkur far ekki heim fyrir seinni í dag eða kvöld ætla að nýta frídaginn í botn, allt í góðu með það svo framálega sem við förum varlega ætla aðeins að kíkja hérna inn á umferðavefinn og sjá hvort það eitthvað nýtt að frétta þar það segir bara hérna að séu svona viðgerðir og vegaframkvæmdir í gangi allt land og þá með ég búast við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Vegfarendur eru þar með beðnir að sína tillitsemi þar sem að vinnusvæðin eru oft þröng og menn og tæki við vinnu mjög nálagt akstursbraut og það eru auðvitað eitthvað sem að á að passa upp á. Nú hér á höfuðborgarsvæðinu bent á framkvæmdir í kvöld frá klukkan 19-22 á að fræsa 560 metra kafla á Reykjanesbraut frá afleggjaranum við Vífilsstaðaveg í norðurátt og þar verður þrengt niður í eina akrein og svo í kjölfarið milli klukkan 10 í kvöld og 3 í nótt þá verður fræstur 400 metra kafli á milli Arnanesvegar og Fífukvæmsvegar. Þannig að það verður hjáli þannig bæjarlind og Fífukvæmsveg og þeir þurfa að passa ykkur á þessu, þannig nú mikil umferð yfirleitt og svo það Arnanesvegurinn, það stemta því núna í dag frá klukkan 5 í eftirmyndaginn til klukkan 11 í kvöld á Malbygg að báðar akreinar á Arnanesvegi frá Smárakvæmsvegi að Hringtorkinu við Reykjanesbraut og þessum kafla vegarins verður lokað á meðan og svo í kjölfæri klukkan 10 í kvöld og til klukkan 3 í nótt þá verður rampurinn af Hringtorkinu á Arnanesveginum að Reykjanesbraut til norðurs malbyggaður og lokað á meðan þannig að þið kannski reynið að finna ykkur eitthvað aðra leiðir eða þurfi að vera á ferðinni þarna í kvöld. Nú annað sérstatt það er ekkit nýtt hérna, það eru svona nokkrar ábendingar framkvæmdir en heildina er bara að byggja fólk að fara varlega og fylgjast með og kannski ábendingin í vikuna, það verður áframhaldandi viðhaldsvinna í kvalfaraðgöngum í vikunni 10. til 13. júni á milli klukkan 9 og kvöldin og 6 á mótnana og byrjar annað kvöld klukkan 9 þannig að það verður svona fylgdarakstur í gegnum göngina meðan og kannski bara skynsamlegt að reyna að stilla ferðalögunum upp þannig að þið þurfum ekki að vera þarna akkurat á þessum tíma. En við ætlum að fara út á vegina með hljónstinni Red Hot Chili Peppers í laginu Road Trippin'.
Road trippin' with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Sumarsæluna í sundi hjá okkur og Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin á Patreksfirði og sundlaugin Bolungarvík. Mustir vass og velliðinar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Sólarvörnin, sundfötin, símarnir hlaðnir, passarnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til í þetta. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Rítax barnabílstólarnir. Öryggi, traust og þægindi.
Markísur verð frá 22.390. Húsasmiðjan.
Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í só.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Eitthvað sem vantar? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Í þáttunum My Way Morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti.
Hlustaðu á My Way Morðin í spilararúf eða á hlaðvarpsveitum.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er Gildrann og lag sem heitir Staðfastur stúdent. Það nú allir stúdentar landsins væntalega komnir í sumarfrí og já, bara sumarið og sumarvinnan og sumargleðin framundan og þá gott að heyra lag eins og þetta. Þetta eru Love Cats með The Cure.
Tekur aldrei nætisbarnið út á mér Takk til mig
Að þetta er vinsalega lagið á Rás 2 í liðinni viku, þetta eru þau Ragga Hólm og Júli Heiðar og lagið Líður vel, þetta skemmtilegu texti, hvert ekki til að hlusta vel á annars þegar þið heyrið þetta lag. En við ætlum að fara hér aðeins aftur í tíman næst úr glænýju og heyra í hljómsveitinni Foo Fighters. Það voru nú tíðindi af þeim félögum daginn þegar þeir ráku trommaran sem hafði verið ráðin eftir fráfall Taylor Hawkins trommara til margra ára og trommarinn þessi, Josh Fries, hann þótti nú bara hafa staðið sig mjög vel á þessum tónleikum, hann var að spilaði með þeim á tónleikaferði í fyrra og já, einhvern veginn kom þetta fólki svolítið og opna skjöldu að þeir skildu láta hann fara og ekki komin inn ofveri skýring á því og heldur ekki komin inn skýring á því hver á að taka við kjöðunum í sveitinni en hljómsveitin hefur þegar bókað sig á einhverjar uppákomur á þessu ári, ekki negin stór tónleikaferð eins og var síðast en hver veit hvað gerist það alltaf eitthvað í kringum Foo Fighters og Dave Grohl þetta gamalt heitir Wheels
Come down when the wheels touch ground. Taktu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Þrepitt pallaolían, alltaf 3 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Algjör veisla í 25 ár.
Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
Sumarið alls konar, en best undir berum himni. Í IKEA færðu úrval af fallegum gæðahúsgögnum fyrir útisvæði þitt. IKEA.
Skoda Elroq nýjasta viðbótin frá Skoda með allt að 580 km drægni á rafmagni. Kíktu við og reynslaktu. Hekla.
Tegðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 170 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Gæða timbur fyrir góðan sólpall. Bíkó, gerum þetta saman.
Hvað það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74, sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslögur.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengi og stóru ljósi.
Það það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem týnt.
Frá 4-6, annan í hvítasunum á Rás 2 og í Rúf appinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Serious moonlight.
þetta David Bowie hinn eini sanni og titila plötunar Let's Dance sem að kom út 1980 og eitthvað ég man það nú ekki nákvæmlega en þarna var kamiljónið Bowie enn einu sinni Já, í nýjum búningi, þannig að fór hann inn á nýtt svið og gaf út þessa plötu sem ekki allir voru hrifnir af á sínu tíma en frábær af mínum mati og þetta lag, það aldrei hægt að setja kyrr þegar þetta lag fer í loftið. En við viljum að fara hérna heim næst og í nýtt efni, þetta Sycamore Tree sem áttu plötu vikunar hér fyrir skömmu síðan og fengu frábæra umfjöllun og dóma hana og þetta lag heitir Wild for Fun.
Back to back
Iggy Pop, þetta er lagið The Passenger eða Farþeginn og það nú stutt eftir hérna hjá okkur í þessum þætti á heimlið með Huldu. Ég vona að þið séu búin að njóta þess að vera hérna með mér. Ég hef að minnsta hvort ég haft gaman að ég fá að vera með ykkur í loftinu í dag og ég ætla að nota þessar fá mínútur sem ég á eftir til að spila meira af tónlist en fyrst langa mig að fara aðeins yfir það sem framundan hjá okkur á rásinni okkar allra. Því að þegar þessum þætti líkur þá fáum við nú fréttir, útvarpsfréttir klukkan 4 og að þeim loknum verður endurfluttur þátturinn Springsteen og ég, það sem að Matthías Már Magnússon ræðir við valda já, áa menn og konur tónlistamanninn Bruce Springsteen sem að er auðvitað mikið í sviðsljósinu þessa dagana. Hann orðinn 75 ára og gefur ekki tómmu eftir, að spila út allan heim, 3 tíma prógramma meðaltali á hverjum stað og hann hefur staðið í Já, upp í hárinu, þessu fræga hári á Donald Trump bandaríkja forseta og skeitin gengið þar á milli undafarið, svo fáum við fréttir aftur klukkan 6 og á milli frétta klukkan 6 og 7, þá fáum við létta tónlist hérna í þættinu milli frétta, sjónvarsfréttnar á sínum stað og svo kvöldvakt í kvöld með Kalla. Og að loknum 10 fréttum í kvöld það svo plata vikunar og það hún Sigrún sem á plötu vikunar sem að heitir Monster Milk. En næsta lag hérna hjá mér með hljómsveitinni Flott og þetta heitir L'Amour.
Íslenskt par hófst þetta allt á bar þegar nemi viðskipta fræði og lögfræðingur kynntust þar voru það örlögin stóra spurningin eða rokið hóp þrýstingur engin röð og ölvunin
Peter Byrne og John og lagið Young Folks en það komið að lokum hjá mér hér á Rás 2 í dag. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og búin að fylgja ykkur frá hádegisfréttum. Við heyrðum í honum Issa Fisksala sem farin að semja texta og láta semja fyrir sér lög og við heyrðum líka inn í Önnu Gunnju Baldursdóttur fyrir Norðan sem ætlar að fara að keppa í lengstu kappreið í heimi en ég ætla að enda hér á Robbie Williams. Margir að fara á Robbie Williams tónleika þessa dagana. Það ábyggilega svaklega gaman. Ég væri til í það. Endum á Love My Life. Hafið það sem allra best.
Reykja á meðgöngu. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
pantað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Rafmagnslaus. Bensínlaus. Sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Ekki láta vont gengi ræna þig í útlöndum. Hjá Indó gott gengi. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Taka skjáhættuna. Sjófá og samgöngustofa.
Eitthvað sem vantar? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Sumar og hátíðarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Kirkjuvogsó. Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 11, Brautarholtsó. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Það opið á morgun 9. júní frá klukkan 13 til 18, dýralækna þjónustan Sisvet hafnar fyrir því. Ný grillaður ísólskjúklingur og makkain franskar, mela búðin. Ungverski þjóðdansar, þjóðlega hátíðin.
Fréttastofa Rúf, klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að aðildarríkin þurfi að stór efla loftvarnir sínar. Hann hefur farið fram á fjórföldun á framlögum í loftrýmisgæslu og skotflaugavarnir, en hann segir innrás Rússa í Úkraínu. Það var undirstrikað mikilvægi loftvarna. Rutte hefur lagt til að ríki Atlantshafsbandalagsins verji 3,5% af landsframleiðslu í varnarmál og 1,5% til viðbótar í tengda málaflokka. En sem stendur markmið NATO að þetta hlutfall sem fyrir varnarmál nemi 2%. 22 af 32 ríkjum bandalagsins uppfylla það. Umfangsmikil fangaskipti Rússa og Úkraínumanna hófust í dag til stendur að ríkin skiptist á yfir 1000 stríðsföngum og einnig á líkamsleifum 1000 úkraínskra hermanna.
Stríðisfangarnir sem leistir verður haldi eru ýmist undir 25 ára aldri eða eru alvarlega særðir. Nákvæmur fjöldi liggur ekki fyrir en ríkin segja að skiptin verði jöfn. Fangaskiptin fara fram í nokkrum skrefum næstu daga. Þetta gert í kjölfar vopnahlés viðræðna í Istanbul fyrir í mánuðunum og eitt af því fáa sem þjóðurnar hafa náð samkomulagi Óvíst þótti helgina hvort af þessu yrði þegar þjóðurnar sökuðu hvort aðra að tefja áformin. Fangaskiptin verða þau umfangsmestu á meðal ríkjana síðan innrás Rússlands í Úkraínu hófst fyrir rúmum 3 árum.
Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Breska ríkið hefur greitt ríflega 1 miljard punda, jafnvirði 170 miljardar króna, í sáttagreiðslur til einyrkja sem reka pósthús landsins og voru ranglega sakaðir og dæmdir fyrir fjárdrátt. Greiðslurnar tengjast einu mesta réttarfars hnyksli í breskri sögu, en ríflega 900 útibóstjórar bresku pósthúsana voru saklausir dæmdir fyrir fjárdrátt og þjófnað vegna galla í bókhaldskerfi. Meira en 6.000 manns hafa fengið greitt úr sjóði sem ætlað að bæta beint tjóna völdu mistaka í tölvukerfinu, en til viðbótar hafa þeir sem voru ranglega sakfelldir fengið miskabætur. Betur fór en áhorðist þegar eldur kviknaði á svölum fjölbýlishúsi í Engihjalla í Kópavogi skömmu eftir hádegi í dag. Engan sakaði og slökkvistarf gekk vel fyrir sig. Talsvert tjón var þó á íbúðinni. Hvert verslunarhúsnæðið og fætur öðru hefur sprottið upp á Selfossi síðustu ár, ekki síst í austurhluta bæjarins. Austurgarður er nýjasta viðbótin og verslunareigandi í húsinu segir nálæðina við nýja Ölfusárbrú og greitt aðgengi að bílastæðum hafa mikið aðdráttarafl.
Mikil uppbygging hefur orðið á Selfossi undanfarin ár og íbúum fjölgar ört. Nýrmið bær var opnaður sumarið 2021 en nú eru verslanir einni farnar að hrannast upp austast í bænum. Þar eru ókeypis bílastæði en greiða þarf í stæði miðbæjarins. Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, verslunareigandi í nýja þjónustukjarnanum Austugarði, segir aukna umferð með nýrri Ölfusábrú skapa tækifæri.
Maður náttúrulega horfir til framtíðar með það og númer 1, 2 og 3 þegar hérna, við veljum staðsetningar þá hugsum við náttúrulega aðgengi viðskiptavina. Þetta að byggjast upp greinilega sem svona, hérna, svona halgir vestana miðstu. Það rosalega gott aðgengi, það nóga bílastæðum og svo eftir sem í bæti þá bara styðja hver við annan.
Lóa segir öra fjölgun selfisinga skapa aukna þjónustuþörf á samt þeim fjölda ferðamanna sem heimsækja bæinn.
Og svo náttúrulega eru allar uppsveitirna líka. Vestmanneyingar jafnvel eru að koma inn á Selfoss og vestla og öll langavallasýslan og hvergeringar og svo myndi ég segja að hérna sumarhúsabyggðin og hún stækkar svæðum helming á sumrin.
Sagði Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, Sigrún Þuríður Rönolfsdóttir tók saman. IPVF var í dag fyrsta leiði til að tryggja sæti sitt í undanúslitum í bikarkeppni kvenna í fótbolta. Eyjakonur lögðu Tindastól á útivelli 3-1. Tindastól spilar í bestu deildinni en IPVF deild neðar. Valur tekur á móti Þrótti á miðvikudag og í næstu viku eigast við Þór Káa og FH annars vegar og Kópavogsliðin Breiðablik og HK hins vegar. Allir leikirnir í áttalegu úrslitunum verða sýndir beint á rásum rúf. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, bjartviðri landið suðvestanvert en annars skýjaða mestu og sumstaðar dálítil væta. Hiti 4-12 stiga deginum mildast á Suðurlandi. Fréttalestri lokið.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Flúðum og gamla lögin Secret Lagoon. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þú ert að hlusta Rás 2 þennan mánudag á annan í Hvítasunni. Ég heiti Matthías Már Magnússon og hér fram að sex fréttum það Bruce Springsteen sem að ræður öllu hér í útvarpi allar landsmanna. Bruce Springsteen og ég heitir þessi þáttur. Það að koma ný plata sem að heitir Western Stars. Fyrsta sóloplata Springsteen í 14 ár. Hún kemur út núna á föstudaginn þann 14. Júní og þau lög sem að við fengið heyra af þessari plötu hljóma mjög vel og ég og allir hinni Springsteen aðdáendur eflaust mjög spenntir. Ég fæ Heiðu Kristínu Helga dóttur fyrir hann alþingismann, hún Springsteen aðdáandi Janus Braga Jakobsson, kvikmyndagerðamann og Jóhann Ágúst Jóhannsson, framkvæmdastjóri íslensku tónlistarverðlaunanna til þess að spjalla við mig Bruce Springsteen og mæra stjóran aðeins og það vel við hæfi að byrja þetta Springsteen spjall á doktor í popmusík og popfræðum Arnar Egert Thoroddsen sem að vill svo heppilega til að er harður Springsteen maður líka. Velkomin.
Takk fyrir.
Ég ætla að spurja alla gesti mína í dag, Arnar, áður við förum og förum í þetta mál, Bruce Springsteen, þennan stóra mann, risastóra mann. Mm-hmm. Hvað er það við hann? Er fyrsta spurning til allra í dag. Hvað er það við Bruce Springsteen?
Og viltu að ég svari því?
Já. Núna?
Sko,
fyrir þig, sko.
Já, fyrir mig. Já. Hvað er það við hennar mann? Sko, ég kynnist honum því í 10 ára, ég fættu 74. sem þú veist, heyri bara þessi útvarpslögrunni
Já, bara borðinni í USA
og þú veist, það hafði verið hann að Dancing in the Dark eitthvað aðeins og undan og Glory Days og svona hress lög og þetta bara í útvarpinu og hérna ég strax einhvern veginn bara hrifin á honum og hvað getur það verið? Getur það verið, ég veit ekki hvernig lítur út, hvernig hann brosir það nafnið, þú veist, mér fannst þetta bara spennandi, það eitthvað svona föðurlegt, hann fættur sama ár og faðir minn heitinn, sko. Þú veist, hvaðan koma þessi tengingar, af því mér finnst þetta mjög góð spurning, að, hérna, af því þetta í rauninni ekki að þetta útskýra með orðum, hvernig þú svona dregst í rauninni að ákveðnum manni, en hann verður bara minn maður og, ég nefni það sérstaklega hér, hann hefur alltaf verið minn maður af því það var hlegið mikið að Springsteen á tímabili, en ég stóð með mínum manni í gegnum þykkt og þunnt, takk kjallega fyrir. Ég keypti Lucky Town og Human Touch samvisku samlega og hef alltaf sýnt þessu manni virðingu, þannig að, já, það bara eitthvað og ég meina, maður á sína uppáhalds tónlistamenn alls konar og hann bara einn af þeim, bara það einhver galdur þarna og ég mjög áhugasamur og bara mjög hrifin af þessu manni.
Já, nákvæmlega og það ég einnig, hérna Arnar, við ætlum að reyna krifja hana eins og krifja dálæti þitt og mitt og þessara gesta minna hérna í dag og ég bað alla gestina að velja sér tvær plötur og svona 2-3 lög af hverri plötunni þannig að við getum svona staðsett hann og þessar plötur og svona hvar þið voru þegar þið voru að hlusta þessar plötur og hvaða plötur valdur?
Ég valdi hérna plötuna Nebraska sem kom út 82 og plötuna Darkness on the Edge of Town sem kom út 78
Já.
Bæði plötur sem ég keypti eftir á fyrsta platan sem ég keypti var bara Born in the USA því það var bara það sem var í gangi sko.
Já.
En síðan svona fer maður að kynna sér mál og svona fer aðeins aftur á bak
Já, nákvæmlega og hann sko eins og við fengum okkur kaffi hérna og við fórum hérna inn í stúdíu og þegar ég heyri fyrst í Springsteen sem barn og úlingur og þá einhvern veginn er hann bara einhver svona amerísk rockstjarna, einhver kall með gítar sem heitir Bruce og hann spilar bara svona amerísk rock and roll og mjög svona einhæft einhvern veginn, en þú veist, gott, ég með þetta skemmtilegt alveg en einhvern veginn svona, þetta bara svona